Түркмен халқының келіп чықышы өй дүния меденетінің тарихы ады білен Ашхабадты кечірлен халқары конференциясына дүнияның 40-тан қоғырақ юрдының білермелері қатнашарлар. Ема түркмен алымларының барлық өрінмелерінің форумда айратин үнсей өзіні чекенлігі Түркменстанның ресми мағлұматларында нықталды. Күнбатарың ең қадимі этносларының бері болан түркмендер ва оларың ұруғлары адамзадың мадди ва рухи меденетінде әгірт ұлы рол ойнады деп ресми мағлұматты белленді. Түркмендерің келіп чықышы ойынша ұлмы кітапларың ва ешлерің авторы, тарихи ұлымларының докторы, Москваның этнологлары ва антропологлар ассоциациясының ағзасы Сергей Поляков түркмендерің келіп чықышы барады. Түркменстанда қарашылық елларында өңі сүрілген тарихын қапмағаршылықлы тарапларының бардығына үнсі чекті. Еманың сөйлеріне өре бұ меселенің қозғалмағына түркмен хәкиметлері бөбіт салып келерлер. Кечірген халқара конференцияларыны хем түркмен хөкіметі юрта ұлмың бардығыны ва юрта ресми дәрежеде өңі сүрілген тарихын хақиқыдығыны шүбхелі мәтелелерің болса йоқлығыны көркөзмөгісілер деп Сергей Поляков хатап едер.
Показать, что там есть наука. И что вся наука, которая делается, она правильная.
Сергей Поляков, түркмен хөкіметінің ресми тарихы шүбхе білдіріп, өз тапауытлы қарайышларын дәлелдендіріп білжек алымларын Түркменстанда кечірілген чәрелері чағырмаянлығыны белледі. Алым түркмен хөкіметі хақиқатта ұлмың өсішіне қызықланма білдірмейерді пікір едер.
Обычно ведь когда приходит новый человек, если он серьезно собирается заниматься.
Тяде гелен юлвашы өз юрдыны өстүрмөгү чыннын эслен халатында ул өз юрдунун бейлеки юрдлар менен кийин алмак атнашыкларын хем юлу коюп башлайар. Эмма Түркмөнстандын бу урдан эдиен чыннык аядымдары көзүйлөнөк. Меселен Түркмөн Дөөлөт Университетинин Москванын Дөөлөт Университети менен хатта озоркук атнашыклары хем хазыр дүйүптөн жок.
Читали лекции, сколько там было всего. Ничего, ноль. Нас нету.
Сергей Поляков айтты. Сергей Поляков соңғы жылдарда Түркменстанда ұлымың өсіші барады, ресми тайдан көп айдылған хем болса, юртта алынып барылған ішлер барады, мағлұматларын юрдыңдашында қызықланған алымлар үшін елетерлі дәлдігіні Түркменстанның ұлымлар академиясының ва ұлымы институтларының хұсусанда орсетің ұлымы жемгетшілігі білен қатнашықлары йолы қойман келгенлігіні белледі. Түркмендердің қадими кешмесіне бойсанмақ ва оның адамзат үшін әхмиетіне нықтамақ тенденциясы Түркменстанда шүгін күн хем давам етіп келер. Шол бұрақтың өзінде де милеттің шүгін кей ва келжекке өсіші шол санды меденет айдан өсіші үшін мүмкіншіліклер юртта узипсызлығына қалер. Түркменстанлы журналист Дәулет Мұрат Язғалиев шәле дигер.
Яз көрүнен бен аштыранын да тарихымыз ва мәдениетимиз ва белли бир өзгөрүшлүктөр, реформалар болду. Яна ол косметики дәрежеде. Айдан хәзер айдым таарлар мен халык айдымлар бар айдым хәдер хатта мал тумули хели рисиди мол нефсиял шахирлардын дине сүйгү темасына кый айдымлар көйөрлөр. Телерадиода. Сасал Қанпи темалардан берілген айдымлар мысал үшін Малтымулының етрафы Малтымулы деп көркізін қошқылары берілген оқ. Қатта сол тойларда аттыда бағышылары юрики көркізіне бар.
Өзбекстанлы тарихчы ва журналист Умид Бабаматов милләтнең тарихына буйсанмагын, хакимиятларның халкын бийек булмагына ислегенең аламаты хөкмендә карамаяр, ул ялвашчыларның милләтнең сайланганлыгын ныктамак белән халкын үз хакимиятларын дәсендә берләшмәгенә казанмак ислегенлыгын билләр.
Избранность. Они наверняка считают, что это сплачивает нацию вокруг своего руководителя.
Шәлетиятның халкта милләтчелек туйгыларын туташтырмак яли нәтиҗәләре һәм гетергәнлыгын Бабаматов тып белди. Өзбекстанлы тарихчының фикрине күрә, халкының хакыйкаттан бейек булмагына итерге берген күч интеллигенция булып турыр. Әмма интеллигенция эхле дәврләрдә диктатураның этасы башагырты булып турыр.
Самый главный головной болью любых диктатур